Lola Calamérica,
Wuto Washington DC.
Tout comme 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Lubumbashi et bipai biso na ngambo ya Est ya Kolo Congo démocratique. Mpoko ayela mumpe boye ibola mona bino banso na manaka mabiso sangwa mokililo, basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, Azali Onzela ya Masini, na lisali CID Sango, Sangwa Mokililo, et pesameli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango to meli bino lelo. Mokonzi ya Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ayambaki lobi loleki bankumu ya ituka ya Grand Katanga pe ya Grand Kasai pona masolo ma table ronde ya koluka kotia kimia kati na bango. Tubengaki Wuto Lubumbashi, mupanzi sango Betty Mbuyi.
Bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene, bako tambo na ali mate lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kotambola. Mpoya bango bako lobela ete mambi ema ya mabe mingi eko Wuto be na bayi bauti Grand Kasai.
Koleka tukutuku, tompe ba moto, nkoto kama esalaka transport na ingumba Kinshasa. Kasi mpasi mingi, ba taxi moto eye, ezali kutosa temi beko manzela, pe ezali kutia bo moi ya basali mbembo pe bato basusu na likama.
Kina ya jan kalifiye na kati ya nzela ezali nini? Ezali pona kona sa mtu koyo, ato siteto wa yebite, lole mili ni akoviko sala po ayeta.
Na ingumba Masimanimba na province ya Kwilu, pakasa moko akoti na mboka abumi moto moko mpe azali kokoba kozo kisabato.
Na sekter ya Kinzenga na mboka Kibolongo, nde pakasa moko abimaki abumi mutu simamikolo ayiko kwa take susu 4 person nde azo kisaki.
Na masolo na biso bozindo ya mokolo malilo, Edi Isango akoyamba pona biso Laurent Batumona, directeur général, Tomo Kambi, à direction générale de la dette publique. Talabasango, Tomelibino Omokolo Malilo, Tokolanda Nyon Soana, Simaman Gonga Moke, Kasisika, Tolanda Naino, Basango Nabiso na Mokuse et Pesamelibiso na Edi Isango.
Mokonzi ya Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi yazali na matanga pe na milulu ya bokundami ya Mwai Kibaki, mokonzi ya kala ya Zambi na mboka eye. Mwai Kibaki ya kundami lelo akufaki mposo moliki na mibu tuku libwa. Mwai Kibaki akambaki Zambi koleka mibu zomi Wuto 2002 kino 2013. Azalaki president ya misato ya Zambi Wuto ezwaki blipanda. Mobembo ya president Félix Tshisekedi na Zambi ezali pe libaku po na bo Tiami ya manzaka kati na Kinshasa na Lusaka po na boyokani botali bo bandi kokela ba bateri ya mituka ya lotiliki elobi presidence ya Zambi na liyebisi. Félix Tshisekedi na mokokani waye ishelema akainde ya Zambi nde ba kambi midulu miango. Mokonzi ya Ekolo Congo démocratique kati saki Zambi na kuhuta na Lubumbashi epa ya zalaki na masolo makimia. President Félix Tshisekedi ya sangisaki lobi na Lubumbashi bakonzi ya bonkumu ya Kasai ya monene na ya Katanga ya monene na masolo mazali kosalama Wuto libandela ya mposo kati na ngambo mibale po na koluka kimya. Mokonzi ya Ekolo Congo démocratique ayukaki ya mbo mitungisi biyano pe bilaka ya bankumu pe alaki komipesa makasi po na bozongisami ya kimya kati na masanga mabale ya baluba pe ya bayi Katanga. Elobi ndako ya musala ya presidence ya RDC na Twitter. Félix Tshisekedi ya kambaki kaka lobi na Lubumbashi likitali ya bokingi ya ituka ya Okatanga likitali yango lisangisaki bakonzi ba ituka pe bayi bokingi abwaka kimpe mbela na masanga ya bayi Kasai na Katanga pona kotia liboso botosi ya boko na basusu pe bomoko ya mboka. Ministre ya mbo lokola pe vice ministre atali mambi makati na mboka pe bokingi na mokambi ya ituka ya Okatanga pe bazalaki na likitali yango. Bana babale ya kilasi ya secondaire bazoki na bombo moko ekelama na maboko ebetaki lobi na mboka Pabuka na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mokonzi ya Nouvelle Société Civile ya secteur ya Rwenzori ya lobi ete bana bakelasi baye babale batambolaki likolo ya engin explosif tango bazalaki kosala salongo na ete ilu na bango. Bamemamaki na lopitalo na sanza ya zomi na mibale bato motoba basusu bakufaki pe pene na zomi bazokaki sima na bombo esusu Betaki na Ingumba Beni. Mokonzi ya Mozambique Philippe Jean-Chiso Nyusi azali na mobembo na Uganda elongo na Mulunga Nyubayi bakutani na masulu na mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pona kokolisa bundeko kati na bikolo mibale. Yoweri Museveni alobi na compte Twitter na ye ete basoli pona makambo mingi matali bolamu ya Uganda na Mozambique. President Joe Biden a singi na Congrès ya États-Unis kubakisa miliard tukumisatu na misatu ya badolara pona kosunga Ukraine na bitumba Russie ezali kosala yango. Amerika esi epesi Ukraine bibundeli bike lokola ba anti-char. Moscou endimi ete ebetaki lobi ba bombe ya siki siki na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azalaki na mobembo na ingumba mokonzi ya Ukraine. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie alobi ete mboka na ye ebebisi bisika biike ya entreprise spatiale Arsion na Kiev. Mosali ya Radio Liberté akufi mapinga ma Russie mabebisi pe central misatu ya lotiliki elobi ministre ya bobateli ya Moscou. Tirage au sort et à Chan 2023 et l'ingaki kosa ma lelo et salami li susu tepe et pusani na mokolo mouyebani nanute.
Merci Mingi Edi Sango pour nous avoir dit que nous avons dit que nous avons dit que nous la voix de l'Amérique, Wuto, Washington DC. Président Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi akomaki mokolo mwa misato moleki na ngumba Lubumbashi pona masolo ma table ronde ya koluka kotia kimia kati na bayi Grand Katanga na bayi Grand Kasai. Lobi loleki akutanaki na bankumu ya etuka eye pona masolo mango. Tobengaki na ngumba Lubumbashi Betty Mbuyi oazali bongo mopanzi sango na Héritage Radio Télévision.
Boye ya mokambi Ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezalaki mingi penza po ya kosukisa yoko mizulu eto bengi ya forum eko sangisa bayi Grand Kasai pela moko bayi Grand Katanga mingi mingi penda na maimatali yoko nungu nungu bozangi boyokani ya ba bituka babale bandeko babale wana toko mwona Grand Katanga pela moko Grand Kasai kasimilu mwango e bandaki onjela ya mokambi primature Jean-Michel Samalukonde kasi singa kina mokambi ekolo kokoma pe koyeba komono nisume imambi mako lekape mambi mako leka mingi penza na maimatali elikita liango.
Ba imboka bakuta na kina tata mokonzi eske uyebi ilu kunini basingi ya sala puna kusilisa maimazali koleka kuna
kusilisa mambi mango e singele kiba vanda kasiko vanda yango bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene bako tambo na alimate lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kotambo la po ya bango bako lobaite mambi ema ya mabe mingi eko utobe na baiba uti Grand Kasai dakisa ba mambi toko monaka ba nungu nungu eko saimaka mingi penda na baiba benga kaba we watope bakumbi tukutuku miko mileka kipe yiki kemoza laki nangabo ya bango basusu bako lobaite kolia ba mboa zali yoko kutume ependa awa bango batali nangote kasi bayi Kasai bazana ngo mambi mingi ya mabe eko baka mobe na bayi bande kwa biso etobengi penda ya Grand Kasai katina boye singele kovanda etoko benga table ronde katina ino pende esilite masolo mwango kwa kwa hiba tenga kusukisa mambi mwango kasi baka kusengo be kimia na ino poete baiba na kusukisa mambi yango ya bo kabwa nitope tribalismo
tebige masolo yango izo kubanano kasi makanisi mabimina nute moko moko pona kwa hiba nini bakukiko mimabo solution pona kusisa makambumana
Bon, makanisi misusu lokola toko mono ngambo ya bayangeli ya bakasai wana toko mono ya kasai ya pamba pela moko kasai central po ya bango basusu palobiete esengeli boko ya bandeko ya bango kotonga kuno ngambo ya kasai pamba te kasai ezali na posa ya bango basala mosala po ete batonga kasai wana ezalaki boko ba solution tope biyano ya mwemona na ki biyano misusu bako beta sete mingi penda na bayi politiki pamba te balobi ete bayi politiki bako la musaka mpota ya kala oyo ezalaki penda na ntango ya koyokana te bozangi boyokani na bango na ngambo mosusu bandeko na biso ya bayi kasai ya monene toloba ete balobi misala mizali te ngambo na bango kuna mpasi esie mokota kondakisa ete balobi ete bakompani mozali te yango mingi bakoyaka awa po ya kolukaka misala po ya koliesa ya bango libota nde ekopesa mpasi misala esengelaki mpe ngambo bayika ntanga bazwa bayikasai bakozwa bakokabolaka misala nde ezali mpe boko ya mayima akosalaka mpenza nungunungu ngambo ya ba grand katanga bandeko ya biso ya grand katanga pila moko bandeko ya biso ya grand kasai
eske oyebi soki na suka ya masolo ezali na seremoni moko ekokosalema mpona koboyokani
oui milulu ezokoba pamba te mokambi ekolo asolaki mpe na bankumu bankumu oyo ezala ya ngambo mpo ya koyeba komema oyo tobengi kimia jacques yabula kato na masolo mwa ye ayambaki bamama ya ngambo ya ngambo ya grand katanga mpe ya grand kasai na bilenge bango balobi obe misala nde ekosala ete bango baya kobika awa
tukutuku to bamoto koleka nkoto nkama esalaka transport na engumba kinshasa kolanda association ya bataxi moto na bacarrefour nyonso bamotard batondi mpenza mpona komema bato kino bisika bazali kokende kasi ya mpasi mingi ezali ete bataxi moto bazali kotosa te mibeko manzela mpe ezali kotia bomoi ya basali mibembo mpe bato basusu na likama tolanda bolai na Nathalie Sekabooro.
Taxi moto ezali moko ya ba moyen de transport esungaka bato kosala mibembo mpe kokende bisika balingi esungaka bango na mayima tali kozwa nzela mokuse ntango ya nkaka to bambuteyage ya makasi kolanda motango mopesami na ba association ya bataxi moto na Kinshasa bakumbi tukutuku koleka nkoto zomi mpe tuku mibale na moko nde bayebani na mikanda ya leta kasi motango ya bayi bazali solo na nzela mokoki koleka nkoto kama minei mingi kati na bango batosaka te malako to mikano ya nzela bazalaka na botosi te boko na basusu mpe priorite etaaka bango te mokolo molekaka te na Kinshasa ete likama ya taxi moto esalema pona Mathias Dionga moko ya bakambi ya association nationale ya babandisi mpe babateli ya bataxi motar ya congo esengeli leta lokola ezali ekambaka etangisa moto nyonso ya mbo ya kokota na nzela
kina ya agent qualifié na kati ya nzela ezali nini ezali mpona kolakisa motu oyo atosi te to ayebi te lolenge nini akoki kosala mpo ayeba problème ezali makasi na secteur ya biso ya wewa moto alongwe na mboka oyo pano ezalaka te lokola exode rural esalemi ake na fikine usoki na triomphal ayekoli moto ye wana akoti na nzela na esika wana mabe ezali kozongela kaka mbula masali na biso toyebisaka ye mpe toyebisa motu nyonso yambo ya kokota na nzela ayekola atako mikolo mitano abako mposo mibale ekosala malamu mpo ete ye ayekoli ayebi nini nzela elobi mabe oyo ezali esika wana ezali ya leta oyo azali leta regulateur
bawewa ndenge bakumbi bataxi moto bakoma kobengama na Kinshasa batalisi ete batambolaka bongo mpona kowela ntango bayeveowa lingala ekutanaki na bango bandimi ete likama lizali solo kasi shwa eza te toyoka bango
bo wana balanda ata ya makambo ya nzela ezeka mokuma kowelela ta nde towelaka esasaka obimela mwa liboso mpona riske eza riske partout riske ezali ata mpe na sasi normal baaksida esalemaka eza mpe na bariske
teyerezo ya mbutiage okomona okende na nzela boye okute bamituka ekangami ebele ebele efaleka kozosula mpona koleka ndengo na nga soko leki osala bongo te paske moto eza motuka po elanda nzela te place ya kodosula motu akodosula mpo akenge ndengo na nga eza riske ya makasi me tosalaka yango paske eza riske soki olandeli bieke olanda bamituka ndenge ezokende na cause de la route wana oyo okotikala nsima Omuri baninga baliki baninga baliki. Vomie kwa utaka wu kende sili.
Bayi population basengi na mbula matari. Kozwa mokumba na yango na koyeba mpeko kamba bataksi mota na Kinshasa na tina ya kotia alima na makambo maye. Nathalie Seka Buoro Simu Rabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Na ingumba Masimanimba na provinsi ya Kwilu mpaka sa moko akoti na mboka mpaka sa eye esi abomi moto moko mpe azali kokoba kozokisa bato mingi bisika bavandaka. Bayimboka bazali lisusu kokende bilanga na bangote pona bobangi mpaka sa eye. Tolanda bolai ya sango eye uto etuka ya Kwilu na Desire Tankui.
Na teritwari ya Masimanimba, bayimboka bazali lisusu na kimia te. Pamba te, banda mikolo misatu mileki, pakasa moko abimina zamba akoti na mboka. Nyama ya pakasa oyo azali kuboma batu. Abomi mutu moko, batu msusu bazoki, bakoti na lopitalo. Pona yango, mokonzi ya teritwari, administrateur Jean Bosco Mukubidi alimboli boye. Monsieur Late, monisama na ba auditeur ya radio baye bayo.
Ok, merci beaucoup. C'est Monsieur Jean Bosco Mukubidi, administrateur du territoire de Masimanimba.
Ikamunini ezali koleka mikolo oyo na territoire ya Masimanimba oyo yo ozali kokamba.
Merci beaucoup. Ezalaki il y a quelques jours passés na secteur ya Kinzenga na mboka Kibolongo nde pakasa moko abimaki abomi mutu sima mikolo. Aiko kwa take susu 4 personnes nde azokisaki.
Jabo su mukubidi batu oyo pakasa azokisi bazali wapi.
Kibale bazalaki na hopital moko nde azokaki msusu na bazoke bapota makasi.
Sikoyo bosali nini na nyama oyo po ekumi solo likama po na population. Eloko nini bokoki kosala po population azonga na kimya.
Tengwana tozwaki decision ya korefule yango. Malgré ça, ba nyama oyo baza protégé, mais comme comme nuisible la population, t'as vu côté que bon côté pour continuer que bon mabatu, et on est tout décidé qu'il te bon maï. Je pense dans peu de temps, l'un des quatre matins, bah que bon maï, comme ça population est carré na kimia. Voilà moi message, c'est ngila qui n'a pas ça pour na bino bande ko ya radio. Merci beaucoup.
Mama Mfumukento na mboka Masimanimba abombi ya ye mawate. Alobi.
Mama Mfumukento mbote na yokule na mboka Masimanimba.
Mbote papa.
Toyoki mpaka sa ezali kutungisa ba population ya Masimanimba ebomi mutu ba mtunzu bazoki. Bongo bino siku yukuna bazobi kandenge nini.
Vraiment papa tozobi kana pasi moye tokota lisusu zambe zate mpaka sawana abomi mutu azokisi batu bakocho hopital tosengi na leta azwa solution aya koboma mpaka sawana po biso to vivra kana bilanga moye tokota lisusu zamba ezate biye leta aya kozwa solution kwa koboma mpaka sawana
okuna na mboka wana bato minduki bazalite ba soda bazalite ba police bazalite ba chasse bazalite po ba boma paka sawana
bazate ye moko leta aya ko boma ye koto bata ko boma ye bazate leta ya kokota zamba ya ko boma ye azwa solution soki te to kufa na nzala na mboka na biso
bo kufa na nzala bo banga nini popo kele zamba
tozo banga kokota zamba soki te mpaka sana ko boma biso biso to liaka na bilanga vina biso eza na bilanga bo mpaka sa komi ko boma biso tokota lisusu bilang zamba ndenge nini poto sa musala kolia leta azwa solution aya kozwa solution so ite tokufa na nzala na mboka.
Merci mini mama Mfumukento.
Merci papa.
Lokola elobi Jean Bosco Mukubidi amisate la territoire ya Masimanimba kimya ekokota soki babomi nyama oyo pakasa oyo azali kozokisa koboma pe kosilisa kimya na bayimboka. Desire Tankui Lolaka la Amerika.
Tokomi na tango ya kolanda masolo na biso na Bozindo. Na Bozindo ya lilo, edi isango ayambi po na biso, Monsieur Laurent Batumona, directeur to Mokambi ya DGDEP, Direction Générale de la Dette Publique, Misala Mianyongo ya Mboka, na Ekolo Congo Démocratique. Ezala kibongo na Likital ya Mobu na Mobu ya FMI, Fonds Monétaire International na Washington DC, na Baike ya Mbulamatari, Mposo Moleki. Edi isango, atuna kie mituna. Tolanda.
mbula na mbula Fonds Monetaire International isanga ya pangango etali misolo ya mboka mokili mobimba bazana isanga na mois de mai ya mbula na mbula nde ministre ya finance mwana mboka Nicolas Kazali na ministre d'etat au budget Gwoji batambolaki awa na mboka Amerika mpona masolo etali ndenge nini bakosunga mboka oyo etali finance publique misolo mpona 2023 mpona kopreparer nde année prochaine. Voilà pourquoi bango batambolaki biso na batechnicien nsima na bango nde tozali na kati ya masolo po toyeba bango badeside nini biso comme tozali booperationnel batechnicien tosala nini so tozongi na mboka. Wala nde tina ya kotambola na ngai awa na mboka ya Washington. Yango wana
sima na kozala na assemblée annuelle ya Fonds Monétaire International tokoloba ke Congo ezwi nini
ndeko edi kobanda 2020 Fonds Monétaire International azongi na mboka Congo taka tala kalakala bakimaki disons relation isusu te mais na ntango président Félix azwi bokonzi nde asala bademarshe nyonso mpona lelo boyokani ezala kitoko entre Fonds Monétaire International, entre Banque Mondiale, entre Banque Africaine de Développement na gouvernement ya biso. Masolo nde etamboli kitoko na liboso année passée bamokoloto oyo gouvernement esinyaki na Fonds Monétaire bapesi biso 1,350,000,000 $ po etambusa ekonomi ya mboka na biso ndambu nango soit 650,000,000 nde bakotya na oyo etali développement ya bateritoire bachef-lieu basecteur ya 145 territoire ya mboka na biso oyo etikali nde bakotya mpona réserve d'échange boyebi ke importation ezala souteni na mboka bambongo ya bapaya surtout dollar américain na euro. Voilà pourquoi la moitié soit 650,000,000 ekozala efandi na kati ya banque centrale po esunga bimportation etali ezala petrole oyo etali mpiodi oyo etali loso oyo etali mungwa po ezangaka te na mboka démocratique edi Congo. Nsima ya mibale nde bapesaki promesse kobanda octobre année passée ke 2022 bakobakisa 500,000,000 $ po esalisa likambo etali bandeko oyo bana problème sociaux lokola baretraite lokola kotonga bandaku lokola kotonga banzela kotya bamai kobongisa makambo etali lotiliki. Voilà nde mosolo na mosala kosala nde yango wana tuka litomba kitoko oyo nde tozwi na masolo oyo tosala masikoyo nde yango wana
kasi soki tolandi malamu ezali wana balobaki yango depuis mbula eleki mobu moleki kasi na ane oyo bauti na masolo babakisi nini sikoyo ntango bauti na awa na Washington.
Masolo sikoyo batobakisa 500,000,000 $ américain nde nauti kolobake misolo ane kosalisa ebongisa social ya bana Congo social etali neti kofuta basalaire baretraite bomoni bandeko ebele bakende retraite ezala fonction publique ezala na baentreprise ya leta lokola baposte lokola bagecamine lokola babanke ancien agent NBK bango nde bana posa misolo wana po retraite etambola malamu. Voilà pourquoi ezali programme ya gouvernement kosala o ministre ya finance ministre bieto bazwangi bayebisa gouvernement tala misolo tozwi yango tokosala nango nini mais banque mondiale Fonds Monétaire bino une bonne partie misolo ye etali oyo etali social ya bana mboka Congo. Voilà litomba tozozwa nde sikoyo yango wana
ndeko le grand batumona obeli assemblée annuelle tope likita ya mobu na mobu ya Fonds Monétaire International kasi ozwa kobakisa na niveau ya DGDP oyo kambaka misala bosalaka
ya mibale oyo etali direction générale ya dette publique l'état soit koti banyongo ya minene biso nde DGDP tosalaka gestion ya misala ya mbongo wana nde na kati ya balivre soit na mikanda ya DGDP oyo etali nyongo ya leta leta aza na banyongo ebele oyo etali baentrepreneur local elakisi bacommerçant elakisi baminganga elakisi bavoka elakisi badiplomate elakisi bafonctionnaire elakisi bato balongi baprocès vis-à-vis ya gouvernement bango nde bazali leta aza na banyongo yango ebele aza na nyongo apeupres ya 2,5 milliards ekosenga lelo leta afuta banyongo wana nde tobengaka dette intérieure nde ministre ayebisaki ngai monsieur batumona totambwa na yo totala toluka banani bakoyiko pesa mbongo ya kodefa po tofuta banyongo adeto interieur ya mibale totambola pe mpona nyongo ya kala toza nango oyo mpenza mobutu azwaki vis-à-vis ya Etat Arabe Uni oyo babengi Dubai pe Abu Dhabi tope banyongo ebandi tala tofuta te tonegocie balongola ndambu balongola bintere mpe balongola nyonso ndenge fond saoudien fo koeti asalaki ndenge france asalaki tala bademarshe nde toza nango na nsima ya baministre na biso ya finance Nicolas Kazadi na nsima ya ministre d'etat au budget boji tokambolaki nde mpona tuza batolisha makambo nyonso wana nakanisi nde ekotambola malamu
olobi makambo mpona sanza ya juin me toyoki mpe na kaa na mwa periode wana gouvernement alobi ezobakisela bato salaire na ya deuxième apart 30% oyo babakisa ti na 45% eza kaka na mbongo wana nde bakozwa yango
gouvernement mpe aza na misolo na ye a travers bitonga na ye lokola direction générale des impôts lokola directeur général ya douane lokola directeur général ya recherche administrative na mbongo na mbongo bango nde misolo bakosala na mbula oyo nde yopesa gouvernement amakisa mwa basalaire bauti koloba wana ezali nde promesse oyo président république apesaki kobanda 2019 ezala badiscours asalaki sur l'état de la nation albaike abakisa bafonctionne mwa misolo mpona mwa kimia ekota na mabenga omoni lelo bitumba ya ukraine ebebisi ekonomi ya mboka na biso lelo petrole commissaire carburant commissaire mazutu commissaire transport commissaire loso ezala mungwa ezala miliki ekomi cherche bamama bakoka lisusu te nde l'etat adesidaki apart kobatisa salaire alongola bataxe mosusu lokola tva na niveau ya importation tva na kati bataxe oyo ebakisamaka soki basomi biloko ya kolia nde l'etat oyo basuspende longo pendant 6 mois mwa récupération wana oyo kosalama na augmentation salaire yakisike doublement peuple congolais kozwa mwa lisungi mpona asikurte crise oyo ekosalama na nivo ya ukraine oyo ematiki biloko nyonso cher wala ntina nde a travers misolo oyo dvi egérard dgda kosala nde babakisi salaire wana ezali mpona mbongo oyo banke mondiale ou bien fond monétaire akopesa na république démocratique du congo te ezali nde litumba ya misala oyo ya barevue financiere oyo ya l'etat
kasi ntango olobi makambo oyo eza nyongwa fond monétaire international kasi ezaka bosala kaka fond monétaire international te toyebi gouvernement eza na boyokani mpe na banke mondiale na bafond coétien na bamisusu lelo tokoloba mpo bato bazosala mwa bakritike mpe ya ondire ke nyongo ya congo ezongi lisusu koleka na ndenge ata mobutu atikaka yango a
ezali ndenge wana te lelo nde l'etat congolais na mokili mobimba ezali mboka le moins endetté lakisike tozana banyongo ya mingi te oyo etali ndenge président félix akokama mboka mpona nini lelo soki fond monétaire international azongi lelo banque mondiale azongi lelo banque africain développement azongi lelo bachinois bazongi à travers exim banque lelo ezala baindien bazongi à travers exim banque indien elakisike congo ekomi na réification ya malamu ke tokofuta banyongo na biso ya 40 ans baretard eza lisite nde bandeko wana bakomi kozonga epai na biso mpona tokontinue barelation oyebi ke kodefa mbongo ezali kaka te komikotisa na libulu te kodefa mbongo mpe ezali soo vision malamu eza kotonga développement ya mboka wala mpoka tokoboba lelo congo c'est le pays le moins endetté dans le monde entier
tomona kandikandi olobi ke nyongo nyonso asaka mabe te eza mpe mpona kotonga mboka kasi toloba solo nyongo yango lelo lokola bazosala mwa banungunungu ekomi combien ekomi boni
nyongo oyo etali congo na biso tozana deux sortes ya nyongo dette extérieure na dette intérieure dette intérieure toza a peu près na 2,5 milliards oyo bacommerçant ezali oyo baentrepreneur oyo bavoka bamédecin baambassadeur baconsul oyo nyonso bakota nyongo na l'etat congolais na niveau ya république démocratie ezali 2,5 milliards tandis kwa libanda ezali mpe mwa motu ebele me lelo tokoloba ke congo ekomi fréquentable
tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya kinshasa pe ya brazzaville mpona basango na biso esusu Mukokipe ko landa basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Basango na biso ya mokolo mwalelo e pesamela kibino na lisungili ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi azalaki onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Utikala malamu.